Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Mateja evaņģēlī 20. Nodaļā. Mūsu Kungs saka, jo debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas rīt agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna kalnā, un saderējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīna kalnā. Un viņš izgāja ap trešo stundu, un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam, un sacīja tiem, noeita ir jūs vīna kalnā, es jums došu, kas pienākas. Un tie nogāja. Un atkal viņš izgāja ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. Stundu izgājis, viņš atrada vēl kādus stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, eita jūs arī dzen vīna kalnā, un kas nākas, to jūs dabūsit. Bet, kad vakars metās, vīna kalna kungs saka savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11. Stundu, un katrs dabūja pa denārijam. Un kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denārijam. To saņēmuši viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani neesi saderējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej, bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Ja vai tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, tu, kas mūs esi aicinājis un aicini joprojām, ļauj mums katram sadzirdēt, ko tu mums gribi sacīt, caur Jēzu Kristu. Svētī mūsu patiesību. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Tāda dzīves anekdote. Kāda dāma reiz pēc dievkalpojuma mācītāja, vai tad tu tā kā nemācīji, ka acis jātais ciet lūkšanā? Nu, ja? Nu jau, nu mēs jau visi ar centāmies, bet zini, man tur kaimiņos stāv tāds jauneklis, tas gan visu laiku skatījās uz savām kurpēm un kaut kur. Un kā tad tu mīļā to redzēji? Šodien iesāksim, es nezinu, vai pabeigsim, bet iesāksim, šeit ir tik daudz, ko mums kungs ar līdzību grib vēstīt, sākot ar pašu pirmo teikumu, kur varētu visu šo dienu veltīt vienam teikumam, debesu valstība ir līdzīga namatē. Ei, nu saproti, ko šie vārdi nozīmē valstība, namatēvs. Bet pie tā noslēgumā iesākšu tikai ar vienu teikumu. Neaizmirstiet, ka līdzjūtībai ir divas dabas. Viena īsta, otra neīsta, bet tāpat grib saukties par līdzjūtību. Īstā, ka tu redzi otru cilvēku un redzi viņu. Neīstā, ka tu redzi otru cilvēku un sāc sev līdzjūst. Vai nu sevi žēlodams, ja tu redzi, ka otram cilvēkam ir sliktāk, tad tu tā uzreiz pārslēdies, vai cik labi, ka man ir tā kā labāk. Vai nu kā šajā līdzībā tu redzi otru cilvēku un nevis jūti līdz viņam, cik labi, paskaties tikai stundu un dienas algu nopelnī. bet sāc just līdzi sev. Šo, ja mēs neatcerēsimies, tuvākie pāris gadi būs vēl grūtāki. Tāda ir realitāte. Vai nu tu iemācīsies cilvēki, jau šodien jāsāk to ir darīt, to īsto līdzjūtību, ka tu, ja kāds ir vesels, mums visiem prieks, ja kādam pietiek nauda, barība, māja, visiem prieks, un neatgriezties pie tā, viņam ir vairāk, a kā tad man? Lai nesagružojam to, kas ir tiešām Dieva gara dāvana līdzjūtība. Nepārvēršam to par tādu, to ar tādu līdzjūtību skaties, bet savās domās visu laiku atpakaļ pie sevis. Visu laiku salīdzinies, reku tam vairāk, gan jau ka nozadzis, reku tam mazāk, gan jau kas līņķis, no tā visi dzīvo. Lai līdzjūtība, un tas ir vēl pirms par debesu valstību vispār runāt, šo būtu jāsaka, jebkuras reliģijas, jebkuras pārliecības, jebkura vecuma un tautības cilvēkam, jo tā ir cilvēka daba. Pamājiet ar galvu, kurš zina to, ka tu skaties uz otru, it kā par viņu domādams, bet sāc sev līdzi just. Nu, tā klusu tā, lai citi neredz, lai es tikrāt. Daži ir, jā, labi. Tie, kas nav, tie tad paskatāties tā uzmanīgi spogulī, jo raksti saka izmeklē pat sev, vai tu stāvi ticībā. Es teiktu, ja tu esi piedzimis kā cilvēks, tu pazīsti to sev līdzi jušanu. Kaut vai pazīsti toreiz, kad skolotājs uzdev pa daudz uzdevumus netaisnīgi, un tu sāki sevi žēlot, jo viss vakars jāsēž. Kaut vai toreiz, kad vecāki kādreiz tev lika darīt to, vai neļāva darīt to, ko gribās, un atkal tu nevis atgriezies, bet tad tie vecāki mīļi, es jau tāds jauns dumšs, ko tad es? Nekad tā nesaka jaunībā, varbūt kādreiz saka, bet noteikti mēs pazīstam to sev līdzi jušanu. To kurnēšanu pret to, kas ir virs mums, vienalga, tas var būt arī cilvēcīgi, vecāki, skolotāji, darbā priekšnieks, tas, kurš lemj algas, Līdz beigās arī Dievs tas kungs. Tas, kas virs mums, tas, kas ir varenāks, tam, kam ir vairāk kā man, tad, kad viņš sāk dalīt, es neskāpēc priecājos, nevis priecājos par to, ka viņš jau kādam kaut ko ir atvēlējis. Bet sāku skumt, ja nav man, vai sāku sevi, kā saka, žēlot un ieaugu mazliet tādā pašlabumā, ja ir man vairāk dots kā citiem. Tas pirmkārt, lai nesajaucam līdzjūtību pret savu tuvāko ar līdzjūtību pret sevi, jo viņi ir tik ļoti līdzīgi. Viņi garšo gandrīz tāpat, tikai tas, kā tu pēc tam, tas, kādas ir tavas lūkšanas. Vai tu no sirds pienes pateicību Dievam ar tiem, kas pateicās, un aizlūdz par tiem, kas raud, vai tu tā kā pateicību pienesdams par sevi tā, es jau ar tā varētu, ja man būtu. Un tad, kad tu raudi, tad atkal, lai jau raudi tie, kam jāraud, man jau ne. Šeit nav tā, ka tev jākļūst vienādam, bet šeit ir tā, ka saņem savu un ļauj otram saņemt to, kas viņam pienākās. Tas pirmais teikums būtu noslēdzams ar trenējies un mācies cilvēku, ļaut otram cilvēkam būt viņam un ļaut Dievam būt Dievam. Jo to jau jautājumu, ko namatēvs uzdod parāda, vai tad tiešām tu cilvēku radītājam gribi traucēt, vai gribi teikt priekšā kā pareizāk, ja vienam ir dots vairāk, vienam mazāk. Tāpat ir arī ar laikmetiem, ne tikai te tie strādnieki. Te varētu vēl tālāk stāstīt arī par to, un tā būs otrs teikums, ko šodien gribu teikt, ar ko Jēzus iesāk mazliet, lai pieskaramies, jo debesu valstība līdzīga nama tēvam. Kas tad tā pamācība, ko sacīja, tā būtu tāda laba cilvēka pamācība, ja kurš cilvēks nav jābūt kristietim, lai būtu, prieks vai neprieks, bet, saprotami dzirdams līdzjūtību pret sevi un līdzjūtību pret sev tuvāko. Bet Jēzus negribēja stāstīt mums tādas dzīves pamācības, sadzīviskas ainiņas stādīt acu priekšā, ko viņš ir gribējis debesu valstību mums atklāt. Un tad nu būtu mazliet jāieklausās vēlreiz, jo interesanti tas, tie stundu nosaukumi, ja kurš klausītājs, kam Jēzus to sacīja to dienu, tad, kad viņš runāja, dzirdēja tur vēl ko. Un viņš izgāja ap trešo stundu, un atkal izgāja ap sesto un devīto stundu. Šīs stundas ir reglamentētas jau no seniem gadsimtiem vecā derībā kā lūkšanu stundas. Trešā tātad, ja diena sākās 6:00 no rīta, nama tēvs, un tad mēs varam, piemēram, uzlūkot to laika plūdumu, ko ļoti īpatni Matejs ir paturējis un nav tā kā pagājis garām, lai Dievs svētais gars ir slavēts par to. Tātad no rīta agrumā pirmais laiks, tas būtu, nu tā kā, ja 6:00 sākās diena, tad tas būtu 6, 7, 8 tajā laikā. Un sadarēja strādnieku, tā kā, un mēs redzam, ka strādā līdz vakaram, tā kā kādas 12 stundas ir tā darba diena. Tā, kā te ir tēlots. Kāpēc es pa to stāstu, lai nepaiem garām, jo te tā ir ļoti svarīgi, tieši tas laiks parādās. Tālāk iziet ap 3. stundu, tas ir 9 no rīta. Lūkšanu stundas, kuras būtu jau labi tev un man arī ievēro, cik tik spējam. Tu nevajag neko daudz tajā stundā, kad tu jūti, ka tas pūkstens ir. Pasaki to lūkšanu. Un pat interesanti, ja redz pūksteni ciparnīcu, kā jūs redzat augšā 12, apakšā 6, tad interesanti, ka tās lūkšanas stundas saveido tādu īpatnu trīstūru. 9, 12 un 3. Izveidojās tāds kā trīstūris, kas ir savā ziņā kopš šendienas trīsvienības simbols, ko vecā derībā nezinā. Vecā derībā pat pūkstens ciparnīca vēl nebija tāda apaļa kā šodien. Tas ir ļoti saudabīgi ieraudzīt un tā patīkami to redzēt, ka arī uz pūksteņu atzīmējot tās lūkšanas stundas, ko Jēzus turēja, ko apustuļi turēja, 9, 12 un 3 ir tā īpatni izveidot to pūksteni, tā nosēc kā tādu jumtiņu un lai Dievs svētī, ja tā mums diena paiet nosekt ar lūkšanu. Tātad 9, 12, 3 lūkšanu stundās iziet, rīta lūkšanas vēl bija un vakara. Tās ir tās lūkšanu reizes, kas bija standartā dienā, ko šķiet musulmaņi vai tās stundas vai citas, es nemāku pateikt, bet man šķiet, ka no vecās derības ņēmuši tātad līdzīgās stundas, 5 reizes dienā, rīta stunda, vakara stunda un lūkšanu stunda, 9, 12 un 13 mūsu laika skaitīšanas. Kad to visu zini, ka to tur no mazotnes, ka to tu būtu ieaudzis, tad, ja es tev stāstītu 3, 6, 9 stundu, tu uzreiz zinātu, es runāju par lūkšanām, nevis par darbu dienu. Debesu valstība līdzīga nama tēvam, kas lūkšanu stundās, un tad mēs tā sākam ieraudzīt. Un tad tā ir tā otrā lieta. Debesu valstība ir dāvana, nevis mūsu uzcēlums. Kas ir debesu valstība? Kristus tuvums un mīlestības piedošanas attiecības pie mums, un piedošanas un mīlestības un pavēlnieka attiecības ar Dievu, jo valstība ir tā, ko viņš pārvalda. Tad te ir stāsts, ko kungs grib sacīt par to, ka, lai jūs nesakurinat arī draudzes ļaudis viens pret otru, jo tas, kas vienam nāk, varbūt 10 gadus jāstāv uz ceļiem, lai tev pēkšņi atvērtos un tu pēkšņi sadzirdētu. Un pēkšņi varētu piedot savam tuvākajam radiniekam, draugam, varbūt pat laulātajam vai kādam bērnam un vecākam vēl tuvāk. Dažam tas notiek stundas laikā. Vienam tā iesvētas mācībā izsēž 3 mēnešus un pēc tam, par ko nezinu, nu tā, kaut ko mēs fēni parunājam. Un otrs izsēž varbūt 3 reizes un ir jau sevī nokopējis, kāpēc tas nav cilvēku lieta. Lai mēs tā kā nedomājam, ka no mūsu pareizes vai nepareizes lūkšanas tagad mūsu mieras un debesu valstī. Lai nekad nesanāk, ka velns sakādina, nu jā, nav jau brīnums, ka man tik grūti, es jau nelūdzu tik daudz, kā viņš viņam vai vēl kā. Tā ir Dieva dāvana. Gribi saņemt Dieva mieru un prieku. Gribi, lai viņš ienāk tavā šodienā, kļūst par valdnieku un dara tevi par brāļiem un māsām ar visiem pārējiem saviem bērniem. Tad skaties uz viņu. Rimsties skatīties uz to, cik tad citi lūdz un kā. Rimsties skatīties arī pats uz sevi, vai cik es jau pamaz laikam tāpēc tā. Bet sāc skatīties uz viņu. Viņu, kam pieder viss, kas mums ir nepieciešams, mūsu dzīvē. Tās būtu tās divas, kas varbūt arī īstenībā kļūst par vienu teikumu. Tas pirmais, lai neaizmirstam to līdzjūtības divas puses un nesajaucam, ka tad, kad es otru skatos un sāku atkal par sevi domāt, es atceros jaunībā, ka pirmo reizi aizbraucu uz ārzemēm, man tur kaut kā tie ārzemi jaunieši man tā rāda, nu redz, kāds mums te ir, un es vēl tagad ar kaunu atceros, kāds kauns, bet es tāds biju, ko lai saku, un es tā pretī saku, jā, mums doma laukumā līdzīgi, viņi tur aizved kaut kur, reko, te mums koncerts, o, mums opera vēl labā, 90
gads kaut kāds ceturtais, tikko veidi. Man tā likās tik svarīgi, nes kāpēc, ja, pateik, ka mēs neesam marsieši tai padomē, ka mums ar kaut kas ir. Un visu, ko viņi stāst turklāt, tas bija Helsinkos, kur patiešām mazāko redzēt kā Rīgā, ja. Tā kā visu, ko viņi rāda man vismaz, jā, jā, mans ir... Tā nav pareizā līdzjūtība, tā nav pareizā ekskursija. Es tā arī neko labu neredzēju, izņemot to, kas man ir palicis kauns pa sevi, ka es tā darīju. Šeit ir tas pats, ja tev rāda sajūti to, ko tev rāda, nevis visu laiku un visu laiku pie sevis un pie sevis atpakaļ. Un otrs teikums, un varbūt, ka tas arī tas teikums, ko Kristus grib pateikt, ka un ja tu vēl to līdzjūtību pret Dievu spēsi pavērst, Ja tu sāksi viņam, tam nama saimniekam, viņa sajūtai līdzi just, tad tu saņemsi to, kas piederās, jo denārijs kā dienas alga saudabīgi Romas karavīriem. Visi, kas gribēja, un Roma bija slavena saviem karavīriem un savu armijam, tā Romas impērijā, tā tad karavīri brīlaista vai verga, nezinu, vergiem nemaksāja alga, vergiem citādāk bija, bet brīvajiem denārijs bija dienas alga. Tā tad šeit tā stāstā nav kaut kāds tāds bez nodokļiem un aploksnēja, bet tāda oficiāli tas stāsti par to, ka Dievs tas kungs nepaliks parādā to dienas algu, ko pasaules akto visiem vajag. Proti... Lai tā līdzjūtība, kuru mēs ļoti pazīstam pret sevi vispirms, lai mēs sajūtam otru cilvēku, un ja viņam ir labāk veicies kā man, lai paslavējam Dievu kopā ar viņu. Un varbūt, ka visvairāk to līdzjūtību būtu jāpavērš pret radītāju, jo tikai tā mēs varēsim nosaudzēt tās. Es atceros 17 dzīves dabas sugas katru dienu pazūd no zemes virsas. To līdzjūtību pret radītāju un visu, ko viņš ir iecerējis un radījis. Un to savukārt, kā šī līdzība saka, jums nav jāstrādā, jums nav jāpūlās. Atveriet sirdi tēvam un viņš tālāk iedos to, ko viņš ir lēmis. Lai tas kungs mūs svētī saņemt, jebkurā laikā, to, ko viņš ir gribējis, nevis to, ko mēs esam iecerējuši. Āmen.